Tänään on palmusunnuntai Suomenkin kalenterissa ja se aloittaa tämän niin kuin viikon pituisen pääsiäisjakson. Ja pääsiäinen ja pääsiäiseen liittyen nämä eri tapahtumat niin ovat tietysti todella, todella tärkeitä meille kristittyinä. Ja itse asiassa Uuden testamentin evankeliumit, niin tämä viimeinen viikko, tämä tai pääsiäisviikko, viimeinen viikko Jeesuksen elämää ennen hänen ristiinnaulitsemista ja sitten tietysti hän on 40 päivää sen jälkeen vielä ennen kuin astuu ylös taivaaseen, mutta noin 40% evankeliumit käsittelee näitä tätä viikkoa. Eli todella tärkeä viimeinen viikko ja todella paljon eri asioita liittyy siihen. Ja tänään on se, mitä me juhlitaan palmusunnuntaina. Mutta ennen kuin katsotaan vähän tätä palmusunnuntai-tapahtumia, ja mitä siinä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa meille, niin haluan aloittaa sillä, että katsotaan filippiläiskirjeeseen. Onko siitä nyt ehkä 2 vuotta sitten, jossain vaiheessa. Vuosi sitten, vai koska mä saarnasin suomen kielellä filippiläiskirjeen. Mutta yhden kohdan filippiläiskirjeestä, luku 2, ja jakeet 1-11. Filippiläiskirje, luku 2, jakeet 1-11. Paavali kirjoittaa näin. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkaa teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. No jos me katsotaan tänään enemmän palmusunnuntain tapahtumia, niin miksi katsoa tällaista jaetta? Tämä ehkä sopisi enemmän, jos olisi nyt joulu ja joulua juhlistettaisiin ja Jeesuksen ihmiseksi tulemista. Mutta haluan muistuttaa meitä tästä siitä, että ennen kuin katsomme sitä, miten hän Messiaana ratsastaa Jerusalemiin ja ne eri asiat, joita tapahtuu, niin se, mitä Paavali tässä avaa, että Jumala tuli ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja en nyt saarnaa tätä, jos kiinnostaa enemmän tarkalleen kaikki, miten tämä kohta filippiläiskirjassa, niin voitte kuunnella sen mun vanhan saarnan. Suomen kielellä löytyy kansassa. Käyn tarkemmin tämän läpi, mutta haluan muistuttaa tässä siitä, että Jeesus Kristus on aina ollut Jumala. Hän ei jossain vaiheessa ei ollut aikaa, jona Herra Jeesus Kristus ei ole ollut olemassa. Hän on aina ollut. Hän on Jumala, kolminaisuuden toinen persoona. Eli hän on aina ollut. Hän on aina ollut Jumala. Mutta hän ei aina ole ollut ihminen. Hän ei aina ole ollut ihminen. Vaan se tapahtui tietysti silloin, mitä julistetaan joulun aikaan, Jeesuksen inkarnaatio. Jumala, Jumalan poika tulee ihmiseksi. Mutta hän on tämä tosi Jumala, tosi ihminen. Ja Paavali käyttää tätä jopa tässä kontekstissa muistuttaakseen, että kuinka meidän tulisi olla se sama mieli, mikä Jeesuksella Kristuksella. Eli hän nöyrtyi toisten palvelijaksi. Ja hän tyhjensi itsensä. Se ei tarkoita, että Jeesus jotenkin jätti jotain Jumalan ominaisuuksia tai jotain osa jumaluudesta pois. Ei. Hän on täysin Jumala ennen inkarnaatiota ja inkarnaation jälkeen. Mutta hän otti päälleensä ihmisyyden, todellisen ihmisyyden. Ja nyt ja hänen se kirkkaus, se jumaluuden kirkkaus ja kunnia on nyt niin kuin verhottuna tässä hänen ihmisyydessään. Hän alensi itsensä sillä tavalla, että hänestä otti orjan muodon. Hän tuli ihmiseksi, ihmisten kaltaiseksi, eli todellinen ihminen. Ja haluan tässä lukea lyhyesti tämmöistä tunnetusta, tärkeästä kirkkohistoriasta tämän tunnustuksen tai kaavan, Chalcedonin kaavasta, joka hyvin kiteyttää meille tätä oppia, kuinka Jeesus Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Tosi Jumala ja tosi ihminen. Niin tämä Chalcedonin uskon tunnustus tai Chalcedonin kaava kiteyttää Raamatun opetuksen näihin aiheisiin näin. Pyhiä isiä seuraten me opetamme kaikki yksimielisesti. On tunnustettava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on yksi ja sama poika. Hän on samana täydellinen jumaluudessaan ja samana täydellinen ihmisyydessä. Tosi Jumala ja samana tosi ihminen. Omistaen järjellisen sielun ja ruumiin. Jumaluudeltaan yhtä olemusta Isän kanssa ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta ihmisyydeltä. Kaikessa meidän kaltaisemme, paitsi ilman syntiä. Jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja Isästä syntynyt, mutta tämä sama on viimeisinä päivinä meidän tähtemme ja meidän pelastuksemme tähden syntynyt ihmisyytensä puolesta Mariasta, neitsyestä, Jumalan äidistä, yksi ja sama Kristus, poika, Herra, ainosyntyinen, joka tunnetaan kahdessa luonnossa sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta, jolloin yhdistymisen tähden luontojen erilaisuus ei ole millään tavoin kumoutunut, vaan kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt ja yhdistynyt yhdeksi persoonaksi ja yhdeksi hypostaasiksi, joka ei ole jakaantunut tai erotettu kahdeksi persoonaksi, vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen poika, Jumala Logos, Herra Jeesus Kristus, kuten kauan sitten profeetat ovat hänestä opettaneet, ja Jeesus Kristus itse on meitä opettanut, ja isien tunnustus on meille välittänyt. Tuo oli aika pitkä sitaatti, ja tämä on se Chalcedonin kaava, mutta todella tärkeä, tosi hyvä kiteytys, tarkasti sanottu näistä. Miksi mä aloitan tällä, kun ajatellaan pääsiäistä ja palmusunnuntaita? No, meidän ajassamme, me ollaan totuttu siihen, että joutuu ehkä väittelemään Jehovan todistajien kanssa tai mormonien kanssa ja niin kuin todistaa Jeesuksen jumaluutta. Raamatus, Jeesus on Jumala. ja niin kuin ollaan, enemmän joudutaan keskittymään niihin taisteluihin. Mutta alkuseurakunnassa oli paljon, tai alkuseurakunnan aikaa oli paljon semmoista väärää opetusta myös, jossa sitä kiellettiin, että joo, kyllä hän on Jumala, mutta ei hän ole ihminen. Hän vaan niin kuin näytti jotenkin ihmiseltä, tai joku niin kuin haamu, joka vähän niin kuin hengellinen tämmöinen olento, mutta ei totinen ihminen. Ja vaikka me nyt ei sellaista uskottaisi tai jouduttaisi kenenkään kanssa väittelemään semmoisesta näkemyksestä, niin ainakin olen nähnyt kanssa, huomannut omassa elämässäni joskus. Ja tietyllä tavalla käytännön tasolla unohtaa sen ja ei oikein niin kuin arvosta sitä niin paljon kuin pitäisi ymmärtää se, että Jeesus todella otti ihmisyyden. Hän on totinen ihminen, tosi ihminen, niin kuin tämä kaava tässä sanoo, kaikessa meidän kaltaisemme. Paitsi ilman syntiä. Hän on se täydellinen ihminen, se täydellinen mies. Totinen Jumala, totinen ihminen. Tosi Jumala, tosi ihminen. Ja hän on se, joka alusta asti luvattiin, että on tuleva. Me ollaan käyty englanninkielisessä kokouksessa ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi. Ja haluan muistuttaa ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 3 ja 15, tämä ensimmäinen niin kuin messiaaninen lupaus siitä tulevasta, kun Jumala lausuu tämän niin kuin kirouksen saatanalle, käärmeelle, mutta samaan hän niin kuin antaa tämän lupauksen siitä tulevasta pelastajasta. Ensimmäinen Mooses 3 ja 15. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi noin 2000 vuotta sitten. Hän on tämä naisen siemen. Hän on tämä haavoitettu murskaaja. Hän on tämä luvattu Messias. Hän on naisen siemen. Myöhemmin samassa Genesis, siis ensimmäinen Mooseksen kirja, niin Jumala lupaa Abrahamille, että se tulee olemaan Abrahamin jälkeläinen. Abrahamissa kaikki maan kansakunnat siunaksi. Jeesus on se luvattu Abrahamin jälkeläinen. Siitä Jaakob, Israel. Hän on Jaakobin jälkeläinen. Jaakobin pojista Juuda. Hän tulee Juudan sukukunnasta. Juudan jalopeura on Herra Jeesus Kristus. Ja sitten, mikä erityisesti liittyy tänään, kun ajatellaan palmosunnuntaihin, hän on Daavidin pojan poika. Mä en tiedä, kuinka monta siinä menee, mutta hän on se. Eli haluan muistuttaa meitä tässä, että nämä pääsiäisen tapahtumat, ne ei vaan niin kuin tuu jostain tyhjästä niin sanotusti. Se on alusta asti Jumalan suunnitelma. Alusta asti hän on se luvattu. Hän on se luvattu. Ja paljon näitä eri profetioita, joita hän on jo siinä vaiheessa jo täyttänyt monia profetioita ja tehnyt suuria tunnustekoja. Ennen tätä viimeistä viikkoa ja tänä palmu sunnuntai päivänä hän myös täyttää profetioita, messiaanisia profetioita. Eli tämä totinen Jumala, totinen ihminen, Herra Jeesus Kristus, hän on nyt tässä vaiheessa elänyt noin 30 vuotta täydellisen elämän. Ilman mitään syntiä, vääriä ajatuksia, vääriä motiivia, vääriä tekoja. Ilman mitään syntiä. Ja hän on tehnyt näitä suuria tunnustekoja. Ja nyt alkaa se niin kuin viimeinen viikko. Eli katsotaan tässä Matteus 21. Matteus 21. Niin kuin mainitsin, kaikki evankeliumit, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes käsittelevät näitä palmusunnuntain tapahtumia ja jotain yksityiskohtia, esimerkiksi Luukas vaan mainitsee ja näin poispäin. Mutta luen tästä nyt ensin Matteuksen evankeliumin luku 21 jakeet 1-11. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslasta ja sanoi heille, menkää edessäni olevaan kylään, niin te löydätte heti aasin tamman kiinni sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne irti ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian takaisin. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeetan kautta puhuttu sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä ratsastain aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. He toivat aasintamman varsoineen, panivat niiden selkään vaatteitaan ja hän istuutui niiden päälle. Suurin osa kansasta levitti tielle vaatteitaan, toiset taas katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja ne, jotka seurasivat häntä, huusivat, Hosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kyseli, kuka hän on? Kansa vastasi, hän on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista. Tässä Matteus käsittelee näitä palmusunnuntain tapahtumia. Ja niin kuin vielä tarkemmin katsotaan juuri tätä sunnuntaita, niin haluan myös muistuttaa vähän tätä, että mitä tänä viikkona sitten tapahtuu tästä sunnuntaista eteenpäin. Jos ajatellaan, että se olisi juuri tämä, en tiedä että tarkalleen, että olisi tasan tarkkaan päivälleen tämä viikko, mutta suunnilleen tähän aikaan vuodesta, silloin suunnilleen 2000 vuotta sitten, nämä tapahtui ja ne tapahtui noin niin kuin viikon sisällä, sunnuntaista sunnuntaihin. Niin tänä sunnuntaina on tietysti tämä palmusunnuntai, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja hän myös, tämä suuri joukko kansasta, ne huutaa ja niin kuin on innoissaan ja iloitsee ja kaikki näyttää hyvältä. Sitten myös Jeesus, itse asiassa jo ennen kuin hän menee sinne Jerusalemin sisälle, niin hän itkee siinä tilanteessa. Tullaan katsomaan sitä ihan kohta, että mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeää. Sitten me tiedämme myös, että hän myöhemmin käy temppelissä niin kuin tarkistamassa. Hän käy siellä. Ja seuraavana päivänä maanantaina Jeesus kiroaa tämän viikunnan puun ja hän tyhjentää temppelin toiseen kertaan. Jeesuksen elämän aikana hän tyhjentää temppelin 2 kertaan. Kerran palvelustyönsä niin kuin alussa ja sitten tänä kertaa niin kuin loppua kohden. Hän tyhjentää tämän temppelin. Sitten tiistaina hän myös tulee nämä pitkät tuomion lauseet ja näitä juutalaisia hengellisiä johtajia kohtaan, jossa Jeesus yksi Matteus 23 ja 13 siitä eteenpäin tulee, voi teitä. Ja hän käyttää tosi vahvoja eri termejä. Hän sanoo esimerkiksi, voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Sen myöhemmin, te tyhmät ja sokeat. Voi teitä, kirjanoppineet, fariseukset, te tekopyhät. Ja 24, te sokean taluttajat. Ja 33, te käärmeet. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota pakoon? Jeesus todella vahvasti puhuu näitä Israelin hengellisiä johtajia kohtaan. Hän tuomitsee heidät täysin, heidän tekopyhyydestään. ja kaikesta vääryydestä Jumalaa kohtaan ja mitä he tekevät. Ja huomaa tässä myös se, te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt. Luin tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, naisen siemen tulee polkemaan käärmeen pään rikki. Jeesus tässä tarkoituksella jopa kutsui, että nämä niin kuin saatanan kätyrit, jota on jokainen tämmöinen valheopettaja tai joku väärän uskonnon tai minkä tahansa tämmöisen hengellisen valheen edustaja, niin he ovat niin kuin kykäärmeen sikiöitä. He eivät kuulu Jumalalle, he eivät ole Jumalan palvelijoita, he ovat tämä niin kuin käärmeen kätyreitä enemmänkin. Todella vahvaa kritiikkiä. Tämä muistuttaa meitä siitä, että Jeesus ei ollut semmoinen Jeesus, kun monet väärällä tavalla kuvittelee, että hän oli vaan jotenkin koko ajan kiva tai jotenkin näin. Hän oli lempeä, hän oli rakastavainen enemmän kuin kukaan ikinä, hän oli itse täydellinen rakkaus. Mutta täydellinen rakkaus myös vaati sitä, että hän vahvasti jopa kutsui näitä johtajia parannukseen ja varoitti heitä ja kritisoi heitä vahvasti. Mutta tämä tapahtuu siinä tiistaina ja sitten Juudas myös aloittaa hänen suunnitelmansa kavaltaa Herransa. Keskiviikosta ei mainita mitään erityistä. Luultavasti siinä liittyy sitten pääsiäisen niin kuin valmisteluita. Ja sitten torstaina niin tämä itse pääsiäisen juhliminen, jossa sitten Jeesus myös asettaa Herran ehtoolliseen. Ja pääsiäinen tietysti silloin viittasi enemmän siihen Egyptistä pelastumiseen ja Israelin kansan niin kuin historiaan. Sitten ei ollut vielä tapahtunut sitä, mitä me ajatellaan pääsiäisenä. Mutta niin kuin englanniksi Passover, se kun Jumala suojeli kansansa Egyptistä ja näin. Ja sitten nämä Getsemaanen tapahtumat ja Juudas tulee ja kavaltaa Herransa. Perjantaina Jeesus sitten on oikeuden edessä ja tämä sama joukko, tämä sama kansan joukko, joka muutaman päivää ennen iloissaan huutaa Hosiannaa, niin tätä samaa joukkoa nyt sitten perjantaina huutaa, että ristiinnaulitkaa hänet, ristiinnaulitkaa hänet. Ja hänet ristiinnauletaan ja häntä kohdellaan kaltoin paljon ennen sitä. Ja hänet naulitaan ristille ja hän kuolee ja hänet haudataan. Ja sitten kolmantena päivänä siitä sunnuntaina Jeesus nousee kuolleista. Jeesus nousee kuolleista ja siitä puhumme enemmän ensi sunnuntaina sitten. Mutta tämä on tietysti myös se syy, miksi me kokoonnumme tänään sunnuntaina, ei vaan tänään palmusunnuntaina, vaan sunnuntaina yleensä. Miksi kristillinen kirkko kokoontuu sunnuntaisiin, on, että Jeesus Kristus nousi kuolleista sunnuntaina. Ja tänä sunnuntaina ennen sitä tapahtuu tämä palmusunnuntai. Okei, mutta katsotaan vähän enemmän sitten sitä, että mitä tänä sunnuntaina ennen sitä tapahtuu. Ja haluan vielä toisen evankeliumista, Luukas 19, lukea tähän. Luukas 19, jakeesta 28. Luukas tässä kertoo näitä samoja asioita, mutta sitten hän lisää myös siihen Jeesuksen itkemiseen liittyen. Luukas 19.28. Tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä kulkemaan ylös Jerusalemiin, kun hän tuli lähelle Betfagea ja Betaniaa vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi: menkää edessä olevaan kylään, kun tulette sinne, Te löydätte kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässään yksikään ihminen ei ole vielä istunut. Päästäkää se irti ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy teiltä, miksi te päästätte sen, vastatkaa näin. Herra tarvitsee sitä. Lähetetyt menivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli sanonut. Kun he olivat päästämässä varsaa irti, sen omistajat kysyivät heiltä, miksi te päästätte varsan. He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät sen päälle vaatteitaan ja nostivat Jeesuksen sen selkään. Hänen ratsastaessaan jotkut levittivät vaatteitaan tielle. Kun hän oli jo lähestymässä Öljymäeltä alas vievää rinnettä, koko opetuslasten joukko alkoi iloiten ylistää Jumalaa suureen ääneen kaikista niistä voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä. Rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Jotkut fariseuksista sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä. Ja sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikko aikaasi. Okei. Kuten sanoin, paljon niitä samaa, mutta hän lisää tiettyjä yksityiskohtia tähän. Mutta Jeesus, hän tulee ja tässä on iso joukko jopa opetuslapsia, niin kuin nähtiin, opetuslasten joukko alkoi iloiten ylistää. Eli he tulevat sieltä itäpuolelta, itäportista. Ja mä oon seisonut Öljymäellä itse. Ja se on muuten, jos joskus pääsette tulevaisuudessa, kun voi taas matkustaa vapaasti, jos semmoista aikaa tulee vielä toivottavasti, niin ehdottomasti suosittelen käymään Israelissa, jos vaan mahdollista. Ja yksi, mulla ei ollut niin paljon aikaa silloin käydä muissa paikoissa, mutta yksi paikka, jossa mä kävin, niin oli tämä Öljymäellä. Seisoin siinä ja katsoin, tuossa on Jerusalem ja tässä on Öljymäki. Ja Öljymäki ei ole kovin, siis vertaisin, että se on suunnilleen samankokoinen kuin tässä Pyynikin harju. Tai siis sille ei se ole niin kuin mikään, se on pienempi ehkä kuin moni meistä olettaisi. Mutta sieltä he tulevat ja sitten he menevät niin kuin sen itäisen portin läpi. Mutta he alkavat ylistää Jumalaa hänen suurista kaikista näistä voimallisista teoista. Ja jotkut nämä olivat ilmeisesti olleet hänen kanssaan jo niin kuin pidemmän matkaa tullut jopa Galileasta asti. Ja tosiaan he Jerusalemissa sitten oli tämä niin kuin pääsiäisviikko, tai jossa he kerran vuodessa kokoontuvat juhlimaan ja näin, niin siellä oli paljon enemmän ihmisiä kuin normaalisti ja kaupunki täynnä. Niin tänä sunnuntaina sitten Jeesus ratsastaa sisään kaupunkiin tämän aasin selässä. Mikä oli tämän tarkoitus? Miksi hän teki näin? Tähän on tärkeä jae vanhassa testamentissa, Sakarian kirjassa, eli toiseksi viimeinen vanha testamentin kirja, niin kuin järjestyksessä meidän Raamatussa. Sakarian kirja, luku 9 ja jae 9, lukee näin. Sakarian kirja 9, jae 9. Iloitse suuresti, tytär Sion. Huuda riemusta, tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Ja sitten jää 10, luen sen vielä tähän. Minä hävitän sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi särjetään ja hän julistaa rauhaa kansoille. Hänen hallitusvaltansa ulottuu merestä mereen, Eufraat-virrasta aina maan ääriin asti. Eli tässä on yksi näistä vanhan testamentin profetioista, tästä luvatusta Messiaasta. Ja Jeesus, Jumalan poika, täyttää tämän profetian. Ja 10 ei ole vielä täyttynyt, vaan uskon, että se tulee täyttymään hänen toisessa tulemisessaan, kun hän tulee hallitsemaan merestä mereen maan äärin asti. Totta kai Jumala Jumalana hallitsee, mutta hän tulee kirjaimellisesti hallitsemaan tämän maan päällä, istumaan Daavidin valtaistuimella. Ja he tiesivät, että nämä lupaukset tästä tulevasta Messiasta, että hän tulee hallitsemaan. He väärin ymmärsivät sen ja he eivät ymmärtäneet, että hänen täytyy tulla ensin maksamaan se synnin velka. Ja niin kuin Jesaja 53 opettaa meille, että hän tulee kuolemaan meidän syntiemme tähden. Mutta sitten samaan aikaan kanssa tässä, kun ajatellaan, että Jeesus nyt, hän on tehnyt paljon tunnustekoja. Monet ovat nähneet näitä mahtavia voimallisia tekoja, niin kuin he tuossa jo ylistävät häntä niistä. Niin mikä on erityistä just tästä sunnuntaista, kun hän tulee Jerusalemiin? Niin voitaisiin kiteyttää, että tämä on se, kun hän niin kuin viimeisen kerran ja niin kuin virallisesti ja julkisesti tulee ja osoittaa itsensä Israelin kansalle heidän luvattuna Messiaanaan, jota hän on. Eli hän niin kuin, monet ihmiset on nähnyt ja hän on tehnyt näitä suuria tekoja ja yliluonnollisesti leipää ja kalaa tuhansille antanut ja näin. Mutta tässä hän niin kuin virallisesti niin kuninkaana tulee kaupunkiinsa ja kansansa luokse. Hän on se luvattu. Ja hän niin kuin esittää itsensä. Ja me nähdään, että he hylkäävät hänet. Johtajat hylkäävät hänet ja kansa heidän mukanaan ihan muutaman päivän jälkeen huutavat yhteen ääneen, että ristiinnaulitkaa hänet, ristiinnaulitkaa hänet, ristiinnaulitkaa hänet. Vaikka hän on se luvattu, täydellinen Jumalan poika. Mutta hän täyttää tämän profetian. Iloitse suuresti, tytär Siion, huuda riemusta. Katso, katso. Tämä niin kuin, että katso tarkkaan. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Tässä se luvattu, se kuningasten kuningas tulee. Ja hän tulee tavalla, jota ei ajattelisi kuninkaan tulevan niin kuin normaalisti. Miten ajattelet, että jos kuningas tulee, niin hän tulee suurella sotahevosella ja niin kuin mahtavasti tulee. Ei. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Hän ratsastaa aasilla. Ja nuorella aasilla. Siinä on ilmeisesti kaksi aasia, se nuori aasi, jonka päällä hän ratsasti, ja sitten ilmeisesti sen aasin, nuoren aasin äiti oli ilmeisesti siinä mukana niin kuin rauhoittamassa häntä, että kun ajatteli kauhean meininki menossa ja hän tämän aasin päälle ei kukaan ennen istunut, niin tietyllä tavalla auttaa sitä, että käveli siinä niin kuin vierekkäin. Mutta hän istuu, hän tulee kuninkaana, kuningasten kuningas tulee ja hän istuu semmoisen eläimen päälle, joka hädin tuskin niin kuin jaksaa edes kantaa häntä. Jakso kantaa tietysti ja hän istuu niin kuin näin, mutta siis ei mikään niin kuin mahtava show tai silleen. Hän tulee nöyränä. Ja siitä tämä Sakarian profeetta muistuttaa. Hän tulee nöyränä. Ja tämä liittyy siihen, että Jumala on tullut ihmiseksi. Hän on nöyrtynyt. Hän on ottanut ihmisyyden päällensä ja vielä ihmisistä ihmisimpänä niin kuin nöyränä ja loppujen lopuksi nöyrytti itsensä ristin kuolemalla. Eli tämä kuvailee meille hänen nöyryyttään ja myös sitä, että hän tässä tulee niin kuin rauhan nimissä. Hän ei tule tässä niin kuin nyt heti taistelemaan Rooman valtakuntaa vastaan ja asettamaan valtakunnan. Hän tulee kyllä, hän tulee toisella kerralla, kun hän tulee tekemään sen, tuhoamaan kaikki maan kanssa, niin kuin, kaikki hänen vihollisensa ja asettamaan valtakuntansa. Tässä hän tulee. Ja tämä päivä jopa, jona hän tulee, oli myös profetoitu Danielin kirjassa 500 vuotta ennen tätä. Jopa niin kuin päivälleen, kun niitä katsoi sitä Danielin profetoita. Että koska tämä tapahtuu, koska hän esittää itsensä Messiaan. Ja tämä profetia, liittyen just tähän Sakarian kirjaan, niin on mielenkiintoista, että jopa opetuslapset itse eivät tajunneet tätä. Luen lyhyesti tästä Johanneksen evankeliumista luku 12. Jae 15. Jakeesta 14. Siis Johannes 12 ja 14. Saatuaan nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Ja sitten jae 16. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet. Vasta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että näin hänestä oli kirjoitettu ja näin he olivat hänelle tehneet. Jopa opetuslapset niin kuin eivät silloin tajunneet kaikkea, että mitä tässä niin kuin tapahtui. Jälkeenpäin muistivat ja Jeesus oli luvannut, että Pyhä Henki tulee tuomaan heidän muistiinsa ja auttamaan heitä tässä kaikessa. Ja siksi he myös pystyivät kirjoittamaan sitä tietysti evankeliumit niin kuin. Ei pelkästään ihmismuistiin luottaen, mutta niin kuin Jumalan Pyhä Henki teki työtä heissä ja auttoi heitä muistamaan täydellisesti nämä asiat. Mutta he muistivat sitten myöhemmin ja tajusivat, ja nyt he mainitsevat sitä, että niin, tämä tapahtui profetian mukaan, niin kuin Sakaria sanoi. Ja niin se tapahtui. Mutta miksi Jeesus sitten itkee? Kaikki näyttää niin hyvältä. Kaikki näyttää niin hyvältä, että okei, vihdoin kansakunta on ymmärtänyt, että hän on se luvattu. He ovat nähneet nämä eri voimalliset teot, he ylistävät ja nyt koko kaupunki, niin kuin Matteuskin sanoi, koko niin kuin kaupunki huutaa, Hosianna, Hosianna. Ja se tulee semmoista hebreankielisestä sanasta liittyen siihen, että niin kuin auta meitä tai minä rukoilen, minä pyydän ja sitä käytetään esimerkiksi, no voisin lyhyesti tässä salmi 118. Salmi 118 ja jae 25. Lukee näin. Oi Herra! Pelasta. Tuossa tuo sana käännetty pelasta. Siitä tulee se Hosianna. Hebrean kielen sana. Eli tässä niin kuin pelasta, auta, minä rukoilen. Niin siitä oli tullut tämmöinen niin kuin sana, jota käytettiin ja niin kuin ylistykseen liittyen. Vähän niin kuin se käytetään sana halleluja, kiitos Jahvelle. Niin Hosianna. Ja huomaa tässä just tämä jae 25, salmi 118. Oi Herra, pelasta. Oi Herra, anna menestys. Sitten jae 26. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Siunattu on hän, joka tulee Jahven nimessä. Ja tätä nämä ihmiset niin kuin tähän niin kuin siteeraavat käytännössä, kun Jeesus tulee. Hosianna, Daavidin poika. Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tämä on se Daavidin jälkeläinen. Daavidille oltiin luvattu, että hänen sukukunnastaan, hänestä tulee tulemaan se lopullinen kuningasten kuningas. Siksi on niin tärkeä nämä Jeesuksen sukupuut, jotka on annettu meille Uudessa testamentissa. Hän ei vaan tullut jotenkin tyhjästä, vaan hän oli se luvattu jälkeläinen. Mutta tosiaan, kaikki näyttää niin hyvältä. Ne vastaanottaa, hän tulee, kaikki iloitsee. Koko kaupunki on niin kuin hyvässä mielessä, vähän niin kuin tämmöisessä kaauksessa. Siis hyvä, niin kuin, että riemu ja ne huutaa ja ihmiset ottaa näitä palmunoksia. Siitä tulee just se palmusunnunta. Palmunoksia laittaa maahan ja vaatteitaan. Ja tässä hän tulee. Ja kaikki niin kuin riemuitsee. Ja okei, nyt hän tulee. No, tämä on se Messias. Hän tulee ja asettaa valtakuntansa. Ja tulee, kaikki tulee nyt niin kuin hyvin. Rooma tullaan tuhoamaan ja niin kuin Rooman valta ja näin. Olet osittain oikeassa. Mutta kuitenkin suurin osa näistä eivät todella ymmärtäneet, kuka Jeesus on, vaan he, vähän niin kuin samalla tavalla monet olivat innoissaan saamaan leipää häneltä tai kalaa häneltä syödäkseen, mutta sitten kuitenkaan eivät uskoneet ja luottaneet hänet todella. Tässä totta kai tässä on näitä oikeita opetuslapsia, oikeita uskovia myös, mutta suurin osa, se on vain sitä pinnallista reagointia tähän, ja siksi Jeesus itkee. Jeesus tietää ihmisen sydämen, jokaisen ihmisen sydämen. Jeesus tietää tässä koko Jerusalemin kohtalon, Jerusalemin johtajien kohtalon ja kaiken sen, mitä tulee tapahtumaan. Ja hän tulee tässä, jota inhimillisesti saattaa, että tämä on niin kuin Jeesuksen maanpäällis niin kuin elämän niin kuin kohokohta jotenkin inhimillisestä näkökulmasta, että nyt hän on kaikki on innoissaan ja hän tulee portista sisään Jerusalemiin. Niin kuin tossa, mutta siinä sanon, kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän tulee siitä Öljynmäeltä, näkee kaupungin. Hän itki sitä. Hän itki sen tähden. Hän itki. Tämä muistuttaa meitä myös siitä, että Jeesus Kristus on totinen ihminen. Hän itki. Ja näin niin kuin on joskus typerästi sanottu, että tosi mies ei itke. Jeesus on se ainoa täydellinen tosi mies ja hän itki. Hän ei itkenyt jostain typeryistä asioista. Eli siinä mielessä on oikein, että tosimiehen ei tulisi itkeä jostain typeristä asioista. Tai niin kuin näin poispäin. Mutta semmoisista asioista, jotka ovat todella tärkeitä ja niin kuin ikuisia totuuksia ja elämä ja kuolema, taivas ja helvetti ja Jumalan suuruus ja kirkkaus näihin, niin todellakin. Ja tässä hän myös hän itkee ja suree heidän sydämen kovuuden ja epäuskon tähden ja kaikki mitä siihen liittyy. Hän itkee heidän puolestaan. Ja hän sanoo, niin kuin tässä Luukas 19 ja 42 luki, että ja hän sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan. Mikä tuo rauhan? Hän tuo rauhan. Hän tuo rauhan, mutta he hylkäävät hänet. He hylkäävät hänet. Että hän on rauhan ruhtinas. Vaikka pinnallisesti näyttää, että he ovat hyväksymässä häntä, mutta he eivät ole. Ja sitten hän sanoi, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Ja sitten hän sanoo tässä jake 43-44, niin hän puhuu siitä, kuinka tulee tulemaan tuomio. Ja tämä viittaa siihen, mitä tapahtui 70 jälkeen Kristuksen. Eli temppeli tuhottiin ja kaikki siinä mukana ja tämä suuri tuho. Jeesus profetoi, että se tulee tapahtumaan ja se tapahtui niin kuin hän sanoi. Juuri niin kuin hän sanoi. He hylkäsivät Messiaansa. He hylkäsivät hänet. Totta kai tämä on kaikki osa sitä Jumalan suvereenin suunnitelmaa, mutta he ovat silti siitä niin kuin he ovat vastuussa heidän väärästä synnistään, niin kuin jokainen ihminen on vastuussaan synnistään ja siitä, että hylkää Jumalan ja Jumalan lupaukset ja se, että hän on se luvattu Messias. Jeesus itki, koska hän tiesi, että nämä ihmiset ihan muutaman päivän päästä tulevat olemaan niitä samoja ihmisiä, jotka huutavat, että ristiinnaulitkaa hänet. Hän itki, koska hän tietää, että hänen kansansa, hänen niin kuin veriveljensä, niin kuin Israelin kansa, tulee hylkäämään hänet heidän messiaanaan. Hän itki, koska hän tietää, että Juudas tulee pettämään hänet. Hän itki, koska hän tietää, että Pietari tulee kieltämään hän 3 kertaa. Hän itki, koska hän tietää, että temppeli tullaan tuhoamaan. Hän itki, koska hän tietää, että hän tulee antamaan elämänsä jumalattomien miesten käsiin. Hänet tullaan tappamaan jumalattomien miesten kätien kautta, niin kuin apostolien teo luku 4 ja 26 ja siihen liittyen sanoo. Mutta kaikki tämä on tietysti Jumalan täydellinen suunnitelma, niin kuin Jesaja 53, että se oli Jumalan tahto murskata hänet. Mutta se ei tarkoita sitä, että se jotenkin, että se ei ollut niin kuin vaikeaa tai niin kuin tässä me nähdään, hän itkee. Ja hän tietää tässä jo, huomaa mitä ne fariseukset, eli nämä johtajat, kansan johtajat sanoivat jakeessa 39, Luukas 12 jakeessa 39, jotkut fariseuksista sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Ja hän tietää jo tässä, niin tässä me ruvetaan näkemään, että vaikka väkijoukko on vielä innoissaan, niin tässä nähdään tätä kansakunnan niin kuin hengellisen johtajia, että he ovat niin kuin hylänneet ja eivät vastaanota häntä messiaana. Päinvastoin he niin kuin yrittävät käskeä häntä nuhtelemaan opetuslapsia, että ne tekee sitä, mikä on oikein. Ja Jeesus niin kuin sanoi, että kivet huutaisi, jos he olisivat vaiti. Koko luomakunta on luotu Jumalan kunniaksi. Ja jos siinä mielessä, jos he ihmiset olisivat olleet hiljaa, niin jos olisi kivetkin huutaisi, koska kaikki on luotu Jumalan kunniaksi. Mutta hän tiesi, että he tulevat hylkäämään hänet. Ja sitten seuraavana päivänä hän menee ja tyhjentää sen temppelin. Ja perjantaina hänet ristiinnaulitaan. Tämä on kaikki osa Jumalan täydellistä suunnitelmaa, mutta silti nämä ihmiset tekevät vääriä asioista, omista vääristä motiiveistaan, kapinoivat Jumalan valittua kohtaan. Tämä on se luvattu Messias. Hän tulee nöyränä ratsastaen aasilla, niin kuin oli profetoitu. Ja seuraavalla kerralla, kun hän tulee, niin tullaan näkemään enemmän sitä, kuinka hän tulee sitten, niin kuin ollaan usein kiteytetty, että hän tuli ensimmäisenä kertaa niin kuin se kärsivä karitsa kantamaan elämänsä syntisten tähden. Ja toisena kertana, kun hän tulee, niin hän tulee niin kuin se Juudan jalopeura, kuningasten kuningas, hallitsemaan. Ja tämä sama Sakarian kirja, muutama luku eteenpäin, se toiseksi viimeinen kirja vanhassa testamentissa, Sakaria 14, antaa meille myös toisen profetian. Ja mainitaan öljymäki ja Jerusalem. Eli tämä sama paikka, ja tosiaan sitten myöhemmin, kun Jeesus hänet ristiinnaulitaan, hän nousee kuolleista, 40 päivää hän on ilmestynyt opetuslapsille, niin sitten viimeisenä, kun hän 40 päivän päästä sitten astuu ylös taivaaseen, niin se tapahtuu Öljymäellä, se sama paikka siinä Jerusalemin kaupungin niin kuin ulkopuolella, itäisellä puolella, se pieni niin kuin kukkula jossain siinä. Ja hän nousee siinä, ja muistatko, mitä ne enkelit, apostolit, joita yksi sanoi, että samalla tavalla tämä Jeesus, joka meni näin, tulee tulemaan takaisin samalla tavalla. Hän tulee takaisin, silloin kun hän tulee takaisin tulevaisuudessa, hän tulee Öljymäelle. Ja tähän viittaa esimerkiksi myös, ei ainoastaan apostolien teot luku 1, ja niin näin, mutta jo Sakaria. Sakaria 14 jae 4. Hänen jalkansa, ja tässä puhutaan Jumalasta. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen etelään päin. Ja tosiaan mä oon käynyt Öljymäellä ja vielä siellä ei ole tätä tapahtunut. Se on vielä yhtenä kokonaan. Mutta tulevaisuudessa tulee tapahtuminen. Hän tulee, kun Messias palaa siinä samassa ylösnouseessa ruumiissaan, missä hän on tänäkin päivänä isän oikealla puolella. Kun hän tulee takaisin Öljymäelle, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä ja koko vuori niin kuin halkeaa pohjoiseen ja etelään päin. Ja sitten se, kun se halkeama, niin se osoittaa just samaa, se osoittaa Jerusalemiin just niin kuin idästä päin, siitä itäisestä portista. Ja on myös toisia vanhan testamentin profetioita, että Messias tulee itäisestä portista. Niin kuin hän tuli silloin palmusunnuntaina itäisestä portista, hän tulee tulemaan tulevaisuudessa myös. Ja sitten tässä esimerkiksi jae 9 tässä samassa luvussa, Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi. Hän tulee hallitsemaan. Hän tulee hallitsemaan. Siitä puhuu vaikka kuinka monet tietysti eri profetiat ja näin. Tätä me odotamme vielä. Hengellisellä tasolla totta kai Jumala hallitsee näin. Mutta niin kuin Messiaana, jalkansa Öljymäellä ja nämä Daavidin valtaistuimella, se ei ole vielä tapahtunut. Ja me ilolla odotamme sitä päivää. Se tulee olemaan mitä kauhistuttavin päivä hänen vihollisilleen, mutta se tulee olemaan mitä iloisin päivä hänen omilleen. Hän on oleva koko maan kuningas. Hän tulee hallitsemaan. Joo, mutta tänä viikkona, kun ajatellaan pääsiäistä näitä pääsiäisen tapahtumia, niin on hyvä viettää erityisesti näitä tutuksia, meidän tulisi ajatella joka viikko läpi vuoden, enemmän tai vähemmän joka päivä, Jeesuksen sovitustyötä ja hänen ylösnousemusta ja näin, mutta on erityisen hyvä aika tällä viikollakin miettii vähän näitä, että mitä tapahtui näinä päivinä ja kuinka paljon tapahtui ja kuinka tärkeitä asioita. Ja se alkoi siitä palmusunnuntaista ja sitten seuraavana sunnuntaina hän nousee kuolleista. Ja kaikessa tässä hän tekee juuri sen, mitä on profetoitu. Ja hän on se, jonka kautta meillä on iankaikkinen elämä. Meillä on syntien anteeksi antamus uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Ja jokainen, joka kääntyy ja uskoo häneen, saa syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Eli älköön meidän joukossamme ikinä olkoon semmoisia ihmisiä, niin kuin vaan nämä ihmiset, jotka ulkoisesti näyttivät hyvältä ja olivat innoissaan, mutta sitten muutaman päivän päästä olivat niitä samoja, jotka vihassa halusivat ristiinnaulita hänet. Vaan olkoon meidän todellinen rakkaus, todellinen usko häneen, että Ulkoisesti kyllä ja laulamme ja iloitsemme, mutta vielä tärkeämmän sisäisesti olemme ymmärtäneet, että kuka hän on. Emme vain etsi häneltä sitä, että mitä hän voi antaa meille, oli sitten leipää tai kalaa, tai ehkä asettaa valtakunnan Roomaa vastaan ja me iloitsemme siitä. Ei, vaan ennen kaikkea ymmärrämme oman syntimme ja että hän on meidän vapahtajamme, me uskomme häneen. Ja kiitoksella myös vastaanotamme, ja kaikki ruoka, kaikki on häneltä, mutta me emme tule hänen luoksensa vaan jotenkin erityisten lahjojen takia, vaan hänen itsensä takia, koska hän on sen arvoinen. Mutta rukoillaan vielä tässä yhdessä. Herra, me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Isä, kiitos, että sinä lähetit poikasi elämään täydellisen elämän, kuolemaan syntisten puolesta. Kiitos, että sinä lupasit, että hän on tuleva ihan alusta asti. Hän on tämä vaimon siemen, Eevan jälkeläinen. Hän on Abrahamin jälkeläinen. Hän on Jaakobin jälkeläinen. Hän on Juudan jälkeläinen. Hän on Daavidin poika. Hän on se luvattu. Hän on se, joka Israelin kuningas ja ratsasti aasilla. Mutta hänen kansansa eivät vastaanottaneet häntä, vaan ne kapinassa kääntyivät pois sinusta, vaikka he tiesivät, että tämä on se luvattu. Herra, kiitos, että sinä olet avannut meidän silmämme uskomaan häneen. Se on ainoastaan sinun armostasi, että kukaan kääntyy ja uskoo. Herra, kiitos, että sinä olet avannut meidän silmämme näkemään Kristuksen kirkkauden, hänen mahtavuuden ja että hän on se luvattu. Auta meitä enemmän enemmän miettimään, auta meitä myös tällä viikolla miettimään, kuinka suuri ja mahtava asia se on. Ja loppujen lopuksi emme voi sitä ymmärtää, että Jumala tuli ihmiseksi. Hän on tosi Jumala ja tosi ihminen. Hän kuoli meidän syntiemme tähden, hän eli täydellisen elämän, hän kuoli meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja 40 päivän jälkeen hän astuu ylös taivaaseen ja hän on tuleva samalla tavalla, niin kuin hän nousi, hän tuleva takaisin ja seisomaan Öljymäellä. Ja hän tulee hallitsemaan, kun hän tulee seuraavan kerran. Isä, me odotamme ilolla tätä. Auta meitä tällä viikolla ajattelemaan näitä pääsiäisen tapahtumia ja ilolla ylistämään sinua siitä pelastuksen suuruudesta. Ja Herra, rukoilen, että jos meillä olisi myös mahdollista jopa muistuttaa muita ihmisiä näistä totuuksista ja kertoa evankeliumia, sitä hyvää uutista, että syntien anteeksiantamus on tarjolla Jeesuksessa Kristuksessa jokaiselle, joka kääntyy hänen puoleen. Iankaikkinen elämä. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja auta meitä ilolla lukemaan ja kuulemaan sinun sanasi. Ja oppimaan enemmän sinusta ja sinun lupauksistasi. Herra, tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.